Lars. Mats. Det er bare meg her. Beklager, kjære lytter, men denne episoden, det skulle egentlig være en hytteepisode, men så er, jeg har hørt, det eneste jeg hører fra Lars er fra Snapchat, og så gidder jeg ikke å mase på han, for jeg vet han er sikkert oppe i Kautokeino og i et eller annet reinsdyr, løp, eller driv og lage hjemmelagde pølse på, med nyslakta rein eller et eller annet. Han har et nytt familieliv, og han har ikke fått laget hytteturepisode denne uka, som han egentlig skal gjøre. Og vi har jo greia med jul og nyttår og lolbua, er jo at vi skal være der for deg, kjære lytter, hver eneste uke. Så jeg tok på meg ansvaret nå, det er rett før nyttårsaften. Vi skal ha stor fest i morgen, men jeg har fått tillatelse fra min kone til å utsette en del forberedelser, nettopp for å kunne gi deg, kjære lytter, en episode denne uka også, så at du skal slippe å gråte deg inn i det nye året uten en fersk lolbo-episode. Til gjengjeld så betyr det at du må nøye deg med kun min stemme i en hel episode. Så jeg vurderte om jeg skulle lage sidbua, eller skal jeg lage lolbua, og så skal jeg få det her til å gå opp. Så jeg tror jeg laget en eller annen mellomting. Fordi vi hadde veldig mye lyttebidrag forrige uke, da vi kåret Goti, altså årets beste spill i lolbua. Det ble en ganske bra kåring. Jeg kan stå inne for den. Men vi brukte 2 timer på å gå gjennom alle spillene hver måned, så at vi rakk jo egentlig ikke å gjøre noe som helst med alle de fantastiske lyttebidragene vi fikk inn. Så jeg har tatt inn alle de lyttebidragene nå her i dag. Ikke alle, men de fleste lyttebidragene nå her i dag. Og så tenkte jeg så gå gjennom de, snakke litt om de. Og så slipper jeg å bli motsagt av de idiotene oppe i Nord-Norge, eller han der latinoen i Oslo, eller hvem andre vi bruker å dra inn. Det blir bare meg. Blir 100% diktator. Det er dette lolbua har blitt til i 2022. Det er dette som er igjen av lolbua. Det er meg som sitter alene på et loft på Lambertseter. En kid som sitter på naborommet og spiller, det er Riot Valorant. Jeg tror han er ganske inne i Valorant. En annen kid som er nede og spiller et sånt gorillaspill i VR. En kone som driver å forberede kalkunmiddag til i morgen nyttårsaften. Kalkunfilet, vel å merke, som driver så vidt nå. Og så er en tredje kid som sitter og spiller Destiny på sitt rom. Rimelig spillinteressert familie, men det gjør at jeg kan ta en time her nå med deg, kjære lytter, og gå gjennom årets beste spill sammen med alle lyttebidragene og et par av de faste spaltene våre. Men la oss begynne med litt musikk. Vampire Survivors der, det ble med på vår kåring av årets beste spill, kom ganske høyt opp. Jeg hadde også med i en artikkel jeg hadde i Aftenposten på selveste julaften, fikk jeg en dobbeltside til å presentere årets beste spill. Og det var ikke noen sånn redaksjonell avstemning eller krampaktig forsøk på å objektivt kåre årets beste spill, nei. Det var rett og slett mine fem spillfavoritter fra året som gikk. Sjekk ut Aftenposten 24. desember for den lista. Hva har vi gjort siden sist? Noen spalter må vi vel ha med. Jeg har feiret jul, vet ikke med dere, men jeg, selv om jeg ikke er kristen, så sverger jeg til å feire den kristne tradisjonen jul med juletre og gave og pinnekjøtt og ja, det så mange andre? Jeg bruker ikke å gå I kirka. Vi har mest av de tulletradisjonene, altså julestrømpe til unga og julekalendere og sånne ting. Ikke hatt mandel I grøt I år, det har jeg faktisk savnet, for det jeg vokst opp med. Men ellers så hadde en ganske fin jul. Det var, vi var liksom 15 stykker på julaften, tre familier og en del småbarn. Så det ble veldig mye gaver. Det tok veldig lang tid å åpne alle de gavene, og for første gang, det kanskje alderen som tar inn, men for første gang så kjente jeg på en sånn utmattelse med at hvordan I all verden skal jeg komme igjennom denne kvelden her. For det ble veldig mye. Det ble veldig mye, veldig lang kveld. Men vi kom I mål. Vi fikk med oss det meste hjem, og fikk jeg noen fint jul. Jeg fått noen fine bøker som jeg hadde ønsket meg. Fått noen fine klær. Jeg hater å kjøpe klær, så det blir jeg alltid glad for å få. Fikk en sånn lader til iPhone og Apple Watch og AirPods, som ikke funker på min gamle iPhone. Jeg har bare en iPhone 11, noob, dust som jeg. Eller den funker, men da må jeg lime på en sånn magnetring på iPhone og sånn. Det orker jeg ikke, så den ga jeg videre til min kone. Ellers så det jo mest ungene som får ting. Jeg må jo innrømme at jeg synes det har blitt morsommere å gi enn å få, og det sikkert fordi jeg veldig flink til å kjøpe ting til meg selv gjennom hele året. Ok, vi trenger ikke å dvele så mye mer med hva jeg har gjort siden sist. Vi kan heller gå på en litt lyttebidrag I forhold til denne goti, denne lytternes goti-episode spesial, der vi skal høre fra våre lyttere hva deres beste spillopplevelse I året. Andreas Antbro har tre spill han vil fremheve. Elden Ring, ikke noe sjokk det er veldig mange som har den på goti-lista si. Og så har vi da God of War Ragnarøk, og til slutt Tunic. Og God of War ingen Lulboa-favoritt. Det skyldes, kan jo skyldes at nesten ingen I redaksjonen har orket å spille det, bortsett fra Philip, så synes det ganske bra. Men det ikke et Mats-spill, det skjønner vi. Hva som et Lars-spill, det vanskelig å si. Først og fremst bør spillet være gratis. Altså bør det være mulig å gjøre ganske mye I spillet på 3-4 minutter. Hvis ikke Lars får umiddelbar tilfredsstillelse, så det et dårlig spill, min take på Lars sin spillvurdering. Og for min del så handler det jo mest om at jeg har fortsatt ikke fått spilt meg gjennom første God of War, og jeg begynte på nytt nå på PC-versjonen, som ser smashing ut, føles bra og alt. Men Kratos ikke min... Jeg vet ikke jeg motiveres ikke av historien om Kratos og sønnen og hva de skal gjøre med aska til mora og alt annet som kanskje ligger eller som de det et eller annet med å gå rett frem gjennom en masse brett og slåss og få fortalt en historie hele veien som for meg er ikke noe som ute etter I et spill, rett og slett. Jeg ute etter, altså, det å ha Elden Ring og Ragnarok på samme liste, det en ganske kul greie, sånn som Andreas har her, fordi Elden Ring på mange måter det motsatte av, altså de to spillene to motpoler til hverandre når det gjelder hvordan du som spiller med å oppleve et narrativ. I det ene spillet så det du som nesten 90% former narrativet selv, basert på hvor du ønsker å gå, hva du ønsker å gjøre, hvordan du ønsker å spekke karakteren din, hva slags krefter, magi, våpen, strategier og så videre du skal ha. Og I det andre så det et spill der du I stor grad bare innfinner deg med å ta på deg de klærne og de våpenene og det utstyret, Og det å gå i den retningen av spillet ber deg om å gå og bli fortalt en historie. Og det er ingenting galt med sistnevnte. Det er ikke sånn at jeg hater God of War. Jeg har kjempestor respekt for den måten å fortelle historier på i dataspill. Men for meg så blir det spill som ikke utnytter spillmediets styrka til å skape opplevelser sammen med spillere. Ok, jeg tror det er egentlig kjernen i det jeg vil frem til her. Men Andreas og alle andre som elsker God of War, Ragnarok, det er helt, helt fett. Helt fett. Ingenting alltid det. Stian Skjerven, han var heller ikke så glad i Ragnarok, fordi han skriver at Ragnarok ble en skuffelse, og det som redda spillåret for han ble rett og slett Witcher 3 4.0, altså den store oppdateringen som kom til Witcher 3 nå på slutten av året. Witcher 3 ble god tid for meg fordi det ga meg tilbake spillegleden etter skuffelsen Ragnarok. Og jeg har spilt en god del Witcher 3 etter den oppdateringen kom. Jeg har en ganske bra spekka maskin, så jeg klarer å kjøre med raytracing på og DLSS 3 og så videre, så gjør at jeg får bra framerate. Det ser smashing ut, og det føles smashing. Og også dette spillet er også et spill som er veldig glad i å fortelle sine små historier. Det er en million sidehistorier her og der som du som denne helten, altså denne witcheren, kommer innom, hjelper folk i nød her og der og får fortalt ulike historier fra denne gigantiske spillverden som CD Projekt Red og har bygd opp basert på bøkerne til denne polske forfatteren. Og det blir en veldig levende verden etter hvert. Det er veldig gøy å gå rundt. Jeg tilbrakte mye av jula i Novigrad, denne store hovedstaden på hovedkartet til Witcher 3, der jeg har gjort stort sett alt av quests som er tilgjengelig rundt level 20. Og den byen, jeg har en sånn greie med RPG og spill generelt, eller spesielt RPG-spill, er når du kommer til en by. Jeg hater å komme til store byer i den type spill, fordi da må jeg drive og lære meg gate, hvor butikkene er, hvor alt er. Hver nye by er et ny herk med å prate med 100 NPC-er som står med snakkeboble over hodet, eller som står og har lyst til å snakke med meg. Det er sånn der, det er så stor terskel for meg. Jeg elsker å utforske villmarka, finne skatter, grotte og så videre. Å komme til en by, det er, da blir jeg stresset. Jeg er litt sånn Lars Monsen når det gjelder rollespill. Men, og det er å ha det sånn med Novigrad, som er den hovedbyen i Witcher 3 også. Men etter å ha tilbrakt, tvunget meg selv til å tilbringe masse tid der, takket være ny grafikk og ser fresht ut og bla bla bla, så nå er jeg lommekjent i Novigrad. Og det er utrolig hvordan de har klart å gjøre den byen levende, spesielt hvis du sammenligner med Cyberpunk 2077, som sliter litt med at det føles ikke som folk, altså alle de NPC-ene som går rundt der, faktisk er i den byen, eller den spillverden. Mens i Witcher så føles det er en sammenheng mellom byen og de folka som er der, og husene, og det er noe som henger på grep, rett og slett. I større grad. Så ja, Stian, er veldig kult at Witcher fortsatt leverer varene. Det er en del knot i menysystemer og gameplay og sånne ting, men jeg storkoser meg med Witcher akkurat nå. Rage Quit og Ståle har jo også sendt inn sine toppkandidater med, her er det jo etter annet ironifilter på Sorrow, The Chronicles, Xel, Kamif Vasa, Way of the Thief. Mulig det er ungene til Ståle sine favoritter det her, men som Ståle sier, han føler Stray fortjener seieren for GOTY 2022. Ingen gamer med respekt for seg selv kan si nei til en katt som redder en robotby. Det er så mange lag med ironi her at jeg vet ikke hvordan jeg skal penetrere Ståle, og tro meg, penetrere Ståle er noe både Ståle og jeg drømmer om ganske ofte. Forresten, visste dere at Ståle skal være med på The Voice? Ja, allerede nå i januar. Jeg tror første episode nå, så kan vi få et glimt av Ståle og hans fløyelsmyke stemme. Forhåpentligvis. Vi får heie på Ståle og håper han kommer videre i The Voice. Vi tar med en lytter til før vi tar pause. Jeg må bare si at det føles jævlig dumt å sitte her og prate til meg selv og ikke få noen som helst respons. Og det føles enda dummere når jeg vet at det sitter masse folk der ute som kommer til å sitte og høre på det her. Så ta en kjapp skål for deg som hører på det her. Skål i Herder Mikrobryggeri sin juleøl Røkelse. Røkelse god jul, står det. Mørk og ganske god, så skål for deg som hører på det her. Avslutte med Martin Pettersen for denne bolken. Hans favoritt fotballspiller. Ok, det var spill vi var ute etter, men fotballspiller vi får godkjenne det også, er Rydon Madik. Og her er en eller annen meme som er meg som gamling har gått glipp av. Jeg tror det er snakk om en eller annen Pokémon i Pokémon Scarlet, altså den nye Pokémon som kom. Sikkert kjempeartig. Du som lytter, som kjenner denne memen, du sitter sikkert og humrer for deg selv på bussen nå. Jeg bare sukker oppgitt og setter på en ny låt. Ja, vi hører Mario og Luigi som kjemper mot hverandre i rytmespillet Friday Night Funking. Brotherly Rivalry heter den låten. Artig liten sak. Hva har jeg spilt siden sist? Jo, jeg har allerede nevnt Witcher 3. Og så har jeg vært på en hytte i 4 dager nå i romhjula, og den er uten internett. Så da vanligvis jeg hadde med Switchen, men i år så har jeg jo en Steam Deck, så jeg hadde med Steam Decken opp, og den fikk kjørt seg hardt med spillene Rogue Legacy 2 og Final Fantasy 1. Veldig dedikerte Lulboa-fans fikk kanskje med seg at jeg streamet Final Fantasy 1 tidligere i år en gang. Det har kommet en sånn samling på Steam med Final Fantasy 1-6 fra Square Enix, der jeg begynte å pløye gjennom det første. Jeg kalte karakterene for Mats og Lars og Jon Kato og Philip. Vi dro ut for å redde verden som disse 4 Warriors of Light, som det jo handler om i det første Final Fantasy. Og jeg streamet det noen timer, kom et stykke inn i starten av spillet, og så spilte jeg det litt alene etterpå, uten å streame, og så har det ligget i noen måneder, men så lastet jeg det ned på Steam-dekken. Nok et perfekt Steam Deck-spill. Så nå har jeg spilt meg gjennom et par nye dungeons, fått et par krystaller, skal få luftskipet nå straks, som jo var en institusjon i de tradisjonelle Final Fantasy-spillene, skulle alltid få luftskip. Det har jeg kost meg veldig med på sofaen oppe på fjellhytta, og det samme med Rogue Legacy 2. Jeg likte jo Rogue Legacy veldig godt, men toeren har jeg liksom aldri fått tatt meg tid til å spille i år. Også et perfekt Steam Deck-spill. Og jeg må bare istemme med Lars, som har hyllet dette spillet tidligere i Lulboa. Det er et helt strålende roguelite-spill, med en veldig litt sånn klarere progresjon enn Rogue Legacy 1. Jeg vet liksom hva jeg skal gjøre, hva jeg bør satse på, og hvor jeg kan forbedre meg. Så, genialt spill. Anbefales kjempevarmt. Hva er det Ole Kristian Sveen anbefaler? Jo, han skulle kåre sine favoritter fra i år, og har falt på... han har bare spilt 3 nye spill i år, og 2 av de er hans beste spill fra i år. Det er nemlig Vampire Survivors, som vi hørte musikk fra her i starten. og Dwarf Fortress Steam Edition. Og disse snakket vi grundig om i forrige episode, GOTY-episoden. Geniale spill, begge to. Nei, vi snakket jo ikke om Dwarf Fortress, for det var jo en re-release av et 19 år gammelt spill. Så, ok, skal vi snakke om det? Det er på femteplassen min på årets beste spill som jeg hadde i Aftenposten. Og det er en av disse spillene som, litt som EVE Online, som jeg nesten blir mer, er mer glad i å lese om eller høre andres opplevelser fra enn å spille selv, for jeg blir veldig stresset når jeg spiller selv. Jeg liker å ha kontroll i spillet, og i Dwarf Fortress så har du ikke, du mister veldig fort kontrollen over mye, jo større det systemet ditt i fjellet blir. Men det er dritbra at det har kommet på Steam, og så er det dritbra at det gjør det så sinnssykt bra på Steam. At disse folka som har drevet og laget dette spillet i over 20 år faktisk får noen solide inntekter fra det. Under de absolutt det. Kosti Eriksen, tidligere supergjest, har fire favoritter. Tre favoritter. God of War, Ragnarok, Forza Horizon, Dawn, Forbidden West og Ixion. Og grunnen til at han har disse er at han likte historien veldig godt i Horizon. Ville vite hvordan det gikk, og i God of War. Han ville vite hvordan det gikk med to av hans favorittkarakterer i spill, som altså er jo dama i Horizon, og han Kratos i God of War. Og jeg synes de ble fortalt på en veldig god måte. Morsomt, med varierte verdener, og utsøkt musikk. Altså har han et spill som heter Ixion, som var litt nytt for meg. Jeg lurer på om Mats har pratet om det før. Det er et romstrategispill der utvikleren ifølge Kosti har vært veldig flink til å tenke på konsekvenser av valg og hvordan man må balansere valgene sine i forhold til konsekvensene av det man gjør. Et strategispill hvor handlingen er lagt til en gren i sci-fi som man liker veldig godt, nemlig vår ferd ut i universet. Han liker det han ser og hvordan han kan leve seg inn i det å være utvandringssjef. Altså, så vidt jeg skjønner, skal du bygge en romstasjon, og det er, du må manage denne romstasjonen samtidig som du utvider den og tar stilling til en hel masse ting som skjer. Det er på min wishlist på Steam, takket være Kosti sin anbefaling. Så enkelt er det å påvirke meg. Kosti, du har herved blitt en influencer. Musikk fra det litt ukjente japanske rollespillet Dark Seraphim kom i 1995 på PC-98-maskinen, så det er kanskje ikke så rart at det er ukjent for oss i Vesten. Kul låt, vil jeg absolutt si. Rebecca Mø har to favoritter fra året som har gått, nemlig Elden Ring og kattespillet Stray, og det er nevnt allerede Stray, og det er kanskje å banne i kirka, men jeg kjeder meg litt. Kjeder meg litt når jeg spilte Stray. Ja, det er fint med en katt og en robotby og alt sånt, men jeg liker jo ikke katter. Jeg er allergisk mot katter. Garfield. Jeg spilte Garfield på Commodore 64 i sin tid. Tror jeg hadde et Garfield-spill på Amiga også. Top Cat husker jeg var et spill jeg spilte. Er det andre kule spill med katter som vi burde ta frem? Kommer ikke på noen. Katter og spill er noe dritt, så styr unna. Morten Benkestokk Olsen har to spill han vil fremheve. Monkey Island og Pentiment. Og Pentiment var vi så vidt innom sist, og det er også det er et spill som jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg har spilt videre på, for jeg kom ganske godt inn i det. Det skjedde det skjert mord i starten av spillet. Noen vil sikkert si det er spoiler, men det er på en måte premisset for veldig mye som skjer videre. Jeg var i full gang med å etterforske dette mordet når jeg ble distrahert av et annet spill, og så plutselig så ble Pentiment et sånt spill som bare jeg må spille det, men akkurat nå så er det dette, og akkurat nå så er det dette, og akkurat nå så er det, og så har det bare blitt liggende. Men jeg lover jeg skal tilbake til det spillet. Nye Monkey Island er jo knallbra. Altså den nyeste som kom nå i fjor fra Ron Gilbert. Jeg beklager at jeg kritiserte grafikken og alt sånt, men det er the pinnacle of pek-og-klikk eventyr, rett og slett. Får det spilt. Så tar vi med Olav Øyen. Han, årets spill for han er Frisell Kabal. Han har level 78 nå på Microsoft Solitaire Collection. Med Game Pass ble du i 2022 premiumkunde og slipper således reklame i Frisell. Det er value for money. Er det reklame i Frisell? Det her må jeg sjekke. Blocking ads. Ja, det er faktisk reklame i Frisell. Og du kan betale for å komme deg ut av reklame i Frisell. Jesus, dit har vi kommet altså. Microsoft så desperat etter penger at de må ha reklame i kortspillet Frisell på Windows.
I am Proto. Your security is my motto. Install me on your computer to protect your data better. With me there no viruses could enter your computer. Malware, spyware, Trojan, all gone forever.
I do not have bacteria there. Motto. Computer in data loss. Focus, Marsh, Trio. Everything is eternal. I'm ready to sell. Check one card here. Several buzzers of system.
Your security is my motto. I keep your data encrypted. Your wireless security updated. Anti-phishing for safe browsing and safe pay for secure e-shopping. My security acts silently so you can work efficiently.
Particular attention is paid. There is no competition. Good performance.
Jeg er ikke helt sikker på om det her er spillmusikk i det hele tatt. Mulig det er antivirus. Windows Protection rap som noen har laget. Den heter i hvert fall, den var litt fet da, Protegent Complete But Security Rap Makes Full Better heter den låten. Google det, søk den opp hvis du synes dette svingte bra på dansegulvet. Martin Pettersen er nok en som stiller seg bak Elden Ring som årets spill, og han utdyper det litt med at han aldri har klart å få til Dark Souls på grunn av temperamentet sitt. Og det forstår de. Men Elden Ring, der var et eller annet som klarte å holde på han der. Antagelig mener Martin at det er muligheten til å dra et annet sted når man står fast, som har gjort at han og mange andre spillere har omfavnet FromSoft-mekanikken med høy vanskelighetsgrad, krevende bosskamper, nådeløs, hva skal vi si, altså tøft miljø å utforske, der den minste feil straffer deg nådeløst. Men muligheten til, altså den åpne verden, ga en formildende dimensjon til denne formelen. Tror vi ser oss enige der. Rett og slett. Magnus Sandstad har PlayerUnknown's Battleground som sin favoritt i år. Det er et spill som fortsatt lever i beste velgående, mye takket være veldig stor spillebase i Asia. For Magnus så er det hans kongespill til å stresse ned og spille med gutta. De var til og med i Telia-ligan i høst, hvor de ikke kom på siste plass, som var hans mål, og veldig fornøyd med det, og jeg synes det imponerende, altså. Han... Spill og stresse ned med viktig, rett og slett. Jeg har en del sånne spill selv. Det skifter også. For meg så Tarkov, tro det eller ei, det et sånt spill. Det et spill der jeg kjenner spillereglene, vet hva som forventes av meg. Kan de fleste kartene, og så videre. Så det som å besøke en gammel, en veldig slem og gammel og brutal venn. Men det et spill jeg stresser ned med. Et spill jeg flykter til. Rett og slett. World of Warcraft kan være et sånt spill, Final Fantasy 14. Disse spillene som du ikke spiller for å mestre, runde og avslutte, men bare for å være, bare for å eksistere i de. Sånne spill, tror jeg, spesielt under pandemien, ble viktig for ganske mange. Karsten Pettersen kommer til det som for meg et av årets aller beste spill, nemlig Vampire Survivor. Han mener det et perfekt Bulletstorm-spill som skrudd sammen på en sånn måte at man bare må ta en runde til. Enten for å låse opp nye karakterer, eller låse opp nye våpen, eller låse opp nye achievements. Og jeg kjenner meg igjen i det. Det det tredje spillet som det gikk mye av når jeg var på fjellhytta nå. Bare en kjapp runde Vampire Survivor før vi skal ut og grille pølse. Ja, jeg rekker det her på sofaen. Vi hører på låten We Are Rockman, et tribute-album til Rockman, eller Megaman, som han bedre kjent som i Vesten. Japansk og amerikansk rap der, altså. We Are Rockman. Og en beinhard mann jo min... vi lagde en Dronning Elisabeth spesialepisode for Lolbua med og Joakim Strandberg. Han har også sendt inn et bidrag til årets beste spill. Han tenker at Loop Hero bør ha hederlig omtale. De russiske utviklerne har, etter det han forstår, først oppfordret til piratkopiering, for deretter å gi fra seg mye av spillet på Steam. Et fantastisk spill som en slags omvendt tower defense, der du må balansere opp helten din samtidig som du velger ut hindringer i veien. Jo mer hindringer, jo mer progress. For mye nådeløst. Han vet ikke om det fra 2022, men det har ikke vært så nøye forhør. Og ja, det fra 2021, men Joakim, hvis du som hører på nå ikke har spilt Loop Hero, det er definitivt et GOTY-spill fra 2021, og det bør spilles om du ikke har spilt det. Sjekk det ut. Christopher Carlsen, skal vi se, han har 4 spill. Monkey Island, det har vi nevnt, en nostalgisk, det beste av pek og klikk, vi er helt enige, Kristoffer. Neon White, et forrykende og artig tilskudd til skytespillsjangeren, det nevnte vi vel også sist, og det et helt herlig, annerledes FPS-spill. Så var det Pentiment, intrikat detektivhistorie, satt til noe som føles som en autentisk gjenskaping av 1500-tallet, og ja, det er et temmelig autentisk spill, føles det som. Det er litt som en historietime på skolen, bare veldig, veldig spennende. Og til slutt, Vampire Survivors er tilsynelatende et veldig enkelt spill med en hel mer dybde enn først antatt, og ufine mengder dopaminutløsende lys og lyder. Word. Så har vi Stian Harrison som kommer dregende med en gammel favoritt, og du vet, av og til så savner jeg når Magnus var med i Lolboa, fordi det er en del sånne ting han sa og likte og sånn som jeg har lyst til å konfrontere han med, og en av de er det Stian Harrison mener er årets beste spill, nemlig Anthem. Ja, ironi filter jeg på, jeg skjønner det, Stian, men Anthem var jo hva skal jeg si, Anthem var jo et BioWare-spill med skyhøye forventninger. Husker vel en eller annen E3-demonstrasjon der de skulle spille live på scenen, fire stykk, og de kastet seg ut for dette stupet og fløy rundt som Iron Man, og folk var i ekstase. Og så kom dette spillet som ble en sånn merkelig, og det blir ofte litt sånn merkelig hybrid når BioWare lager spill, men det funker ofte, men Anthem funket egentlig aldri. Hadde denne fantastisk detaljerte byen der du ikke kunne gjøre noe som helst i, og så kunne du explore utenfor byen. Og det var en slags, ja, det var litt sånn blanding av Division og Fantasy Star Online og en masse sånn tradisjonelle co-op-RPG-spill. Men jeg husker Magnus elsket det, Lars likte det godt, det var en del Anthem-hype og en del som tilga alle svakhetene, og så skulle de jo pusse det opp dette spillet, ja, de skulle fikse det sånn at det ble skikkelig bra, men det er jo det er bare borte nå, det finnes vel ikke lenger. Så god ironisk kåring her, Stian, takk, takk skal du ha. Raimond Eikos Kaspersen har Return to Monkey Island, High on Life, As Dusk Falls, Road 96 og Vampire Survivors på sin liste. Og High on Life er vel dette spillet med humor fra han, hva heter han, Justin Roiland, han som lager hjørnteppe, ikke så lett å prate hele tiden. Rick and Morty er det vel han står bak. Humorspill, ja, det kan funke. Jeg har fått litt hard medfart, litt sånn blandet kritikk, og det er vel egentlig, i min bok så er det mer positivt enn at det er unisont kritikerhylla. Han liker også As Dusk Falls, som jeg kjenner ikke til det spillet så godt, men det er sånn interaktivt dramaspill, tydeligvis. Narrativt bla bla bla, Game Pass bla bla bla. Faen, det er slitsomt å lage episoder alene. A masterwork of branching storytelling, a thrilling cinematic gaming experience. Alright, alle sier jeg prøver å se noe om det spiller på, de skal absolutt vite når jeg født, det kan dere drite i, så det er sikkert bra, Raimond, stod det på det. Og så har han Road 96, faen så mye rare spill du skulle kåre til årets beste spill. Road 96 is a crazy beautiful road trip. Ah, det kom i 2021, så det trenger jeg ikke å snakke om, sorry Raimond. Og Vampire Survivors. Og så har No Man's Sky som beste pågående spill. Og det er det kanskje vanskelig å være uenig i. No Man's Sky er jo spillet som bare har fortsatt å gi og gi og gi lenge etter utgivelsen. Jeg har noen koselige timer i VR med det spillet, og også spilt den nyeste versjonen, og det er en drøm, rett og slett. Og en drøm er det også og jobbe med neste lytter, som er Carl Thomas Aarum, min tidligere kollega i Game Reactor, og også tidligere Lolboa-gjest. Han er en som lytter til det vi snakker om i podcasten, og faktisk sjekker det ut. Og et av de spillene han sjekket ut var Marvel Snap, som omtrent tok over livet til Carl Thomas på en tid. Han har lykkes med, det spillet mener han, har lykkes med å stjæle det beste fra andre kortspill som Magic og Hearthstone, og klemte det ned på mobil. Det har beholdt rikelig med dybde, taktiske vurderinger og en liten klype RNG. Kortere kamper og mindre decks gjør det lett å ha det moro. Jeg har nok brukt like mange timer på Marvel Snap som på Elden Ring, bare fordi det er så innmari enkelt å spille 2-3 kamper på DAS, eller mens man lager middag. Høyt oppe på min GOTY-liste i år, og det, hvis du leste min sak i Aftenposten, det var høyt oppe på min liste også. Her hørtes Wizardry 3 ut da det ble lansert på PC Engine på 90-tallet. Herlig rollespillmusikk der. David Møller Eliassen mener at årets beste spillopplevelse har vært Return to Monkey Island fordi Monkey Island er hans all-time favorittspillserie. Det flere i Norge som med i den klubben. I tillegg så kunne David sitte og gruble på puzzles sammen med fatteren sin igjen, altså faren sin. Akkurat som de gjorde for 25 år siden. Og det, David, er noe av det fineste jeg har lest på lang tid. Det å dele spillopplevelser på tvers av generasjoner med familien sin, jeg gjør det med barna mine nå. Og så av og til så tenker jeg at kanskje kommer det til å bety masse for de i fremtiden. Hvem vet? Nei, men jeg ble oppriktig rørt. Dette er sånn som hører romhjula til, David. Veldig bra, veldig bra innsendt. Annabeth Soli. Her i huset går det bare i racerbiler, så det må nesten bli et racerbilspill. All right. Thomas Holmedal, Farming Simulator 22, så klart. Ingenting annet er i nærheten engang. Og jeg har spilt såpass mye Farming Simulator at jeg drev å snuse på å kjøpe sånne, eller kjøpe sånne traktorkontroller til å bruke sammen med ratt og pedaler for å liksom få den ordentlig gode traktorfølelsen når du kjører rundt i åkrene. Men jeg vet ikke hva som er nytt i 22 i forhold til 20 og 21. Jeg tror jeg har spilt begge de da. Jeg er ikke så opptatt av at det skal være autentiske maskiner og verktøy og jordbruksmerker som Case, IH, Klaas, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra og så videre. Men ok, man kan frese stubba i 22 og plukke stein. Ja. Og man driver hus og bikuba. Ok. Ok, kanskje. Jeg er ikke helt på wish-lista mi fortsatt. La oss se hva slags anmeldelser det har fått av brukerne på Steam. Graphics, beautiful, gameplay, very good. 460 timer totalt. Tommel opp, ok. PC require difficulty. Ok, 10 av 10. Etter 460 timer, jeg vet ikke om jeg skal, han har en traktor som profilbilde. Og han spiller det faktisk nå. Jesus Lord. Skal vi se om det er noen flere anmeldelser. This is a very fun game for people who have time on their hands, sier han Gergely Polner. Ok. Good if you can tweak around the graphics and look past the textures, but it's awesome nonetheless, sier Wright 73. Er det ingen negativ her? Dirt, og det er ikke anbefalt. 229 timer og ikke anbefalt. I have really liked this game, but I bought the Platinum Edition and then I have to buy a year 2 pack for £39. Nope, just nope, this has become a fucking cash grab. So I'm out. Ja, ja. Du fikk nå 229,8 timer ut av de 50 dollarene du brukte på det spillet. Gud forbi at de skulle ha litt mer penger fra deg for nytt innhold. Jesus Lord. Kom igjen da. Her en Tore Erstad. Hvem det? Han må jo være norsk. Produkt mottatt gratis, står det. This game is fantastic. Han har spilt 119 timer. Han har bare en anmeldelse på Steam. Og så har han privat profil. Nå ble jeg nysgjerrig. Det noen som kjenner... Ja da. Det noen som kjenner Tore Erstad? Han på Facebook, tror du? Han fra Oslo. Advokatfirma Kyrre ANS. Tre roller. Tore, 49, har gått fra Commodore 64 til ICE til Boitano. Ja, det en artikkel om han på kode 24. Ok, nå ble det... Nå glemte jeg at jeg satt og spilte en podcast der. Men Farming Simulator 22. Ja, greit, greit. Må ha en negativ anmeldelse til. Jeg elsker negative anmeldelser på Steam. Ja, 572,2 timer har han I spillet. Han Bainrow Kiss. Det ikke anbefalt. Still no sounds from log collisions. Altså når tømmerstokker kolliderer. Makes the game seem like it's early access when doing forestry. It's a chill game, but there's very little improvement between the titles. Fair enough. Jesus Lord. Full of bugs. Her en som heter Taz, som har 2,5 timer I spillet. Wearing hats removes hair. 0 av 10 I karakter. Ok. Du skal, muligens burde jeg lage en egen podcast der jeg bare leser opp negative Steam-anmeldelser. La oss prøve det resten av sendingen. La oss se hva mer som kommer her. Christopher Getterboys Hansen sin liste. La oss følge denne formelen. Han har da Elden Ring på topp. Safe. Det helt safe. Jeg går nå inn på Steam. Skal jeg finne Elden Ring? Jeg må bare fortelle steampower.com når jeg født. Selvfølgelig, du skal få lov å vite det, Steve. Du min venn. Det har veldig mange positive anmeldelser. Over 450,000 positive anmeldelser. Men det må jo være noen negative her, skal vi se. Skal vi se. Strathkeeper gir Elden Ring tommel ned. 22 timer I spillet. Not for everyone! Ok. The Bone. Nei, han har, de må ha litt timer I det. Ok, her har vi en Warsnail. 24 timer I spillet. Ikke anbefalt. Beautiful game, but in my humble opinion, it's just too hard for me. I asked for a refund, but was denied because I played it longer than 2 hours. That is not enough time to get a good idea if you like a game or not. So, I'm out of $59 and no game to play. I am 72 years old, not as sharp as I used to be. Stakkars pensionisten som gikk... Kanskje jeg leste min anmeldelse I Aftenposten der jeg ga det terningkast 6, for det ganske mange eldre lesere der, og så føler han seg lurt. I så fall så beklager jeg Warsnail. det må være noen bedre anmeldelse, enda bedre anmeldelse. 137,7 timer han hoka og tommel ned. Fire Giant sucks massive balls. Det respekterer jeg. Gå inn og gi en negativ anmeldelse etter du har stått fast 3 timer på en boss. Ok. Bell. Han anbefaler det ikke. Han har 381,1 timer I spillet. I tillegg så skriver han at han har over 500 timer I spillet fordi han spilte det først på PS4. Han har... Runda spillet 3 ganger og platinum ditt twice. Han gir det fortsatt tommel ned. Hvorfor? Hvorfor? Han mener at bossdesignet dritt. De har for mange delayed attacks. Co-op dårlig. Men all that said, and despite my negative review, is Elden Ring enjoyable? Yes. Is it good? Sure. Should you get it? If you want to. Be aware that the game does not have the best design. All right. Jeg lurer på hva... Ja. Ja, ja. Han fikk noe med til å lese anmeldelsen, så han har jo oppnådd det han ville. Greit. Men Christopher Ghetto Boys, Elden Ring, og så hadde han Shredder's Revenge, som nummer to. Det jo dette Teenage Mutant Ninja Turtle-spillet. Hvis jeg ikke tar feil. Det nevnte vi vel også i kåringen vår. Også et spill på Steam som helt sikkert har fått noen negative anmeldelser. Overall, the game is fun, but it can be completed within a couple of hours and then has almost no replay value. If the game was $5, it would be near perfect. Åh, det en sånn prisekspert igjen. Price tag is way too high. Sound design is so weak and dull. I really like the game, but it's way too short. Too little content. Nope. A big no for me. Pixel art graphics, but somehow it doesn't give me nostalgia. Not a single goosebump at all. I was like poker face the entire 3 hours of the game. Story, old cliche, but I expected some twists or at least a good narration. There's a 1 to 2 minute cinematic intro at the beginning of the game, but that's all. Cringy ass dialogues, spamming like every 3 seconds. Dude. My expectation was so high, and this game is a disappointment for me. The good thing was the gameplay and combat system. La oss ta et øyeblikk stillhet for God bless us all som har måttet lide seg gjennom dette grusomme spillet. En liten remix der av Altered Classicen Magical Sound Shower som Sega ga ut på en samlescene med litt variasjonsmusikk, rett og slett. Vegard Lindland, Little Nightmares, kom ikke ut i år. Nei, det har du helt rett i, Vegard. Men en av de beste spillopplevelsene mine dette året. Copy-paste-opplegget til Elden Ring ble bare irriterende litt ut i spillet. Ellers hadde kanskje den nådd opp for hans del. Ok, Little Nightmares er jo kjempegammelt, men det var et kult spill da det kom. Jeg har vel til og med fått en oppfølger, så det kan kanskje Vegard sjekke ut I 2023. Torbjørn Preus Sko. Vanskelig å komme på nye spill jeg spilte I år, men begynte nettopp på Return to Monkey Island, og det virker veldig bra. Det det. Ellers det moro at Civilization 6 plutselig slipper 18 nye ledere gjennom jul og nyttår. Victorias 3 ser bra ut, men ikke spilt enda dette. Strategimann, han godeste Torbjørn. Kan du se hva Civilization 6 har fått av anmeldelser på Steam? Civ 5 is better, sier Kianne. Ok. Danger Bell 666 har spilt I 8 timer og sier 8 hours of boredom, then you randomly get defeated. It's Civilization, all right. No idea why it's so popular. Age of Empires, Stellaris, Polytopia, all do it better. Et lommetørkle I posten til Dajun Bell 666, altså. Rickster James are 0,4 timer I spillet. I don't support games that open a different launcher when you launch them through Steam. Takk til deg, Rickster James. Oi. Oi, shit, her jeg en med 878 timer I spillet. Han har sikkert noen gode poenger med noen algoritmer og AI og sånn. Jeg orker ikke å lese opp alt det der. Jesus Lord. Last update broke the game. Bla, bla, bla. Alright, Civ 6 jeg bare spilte litt. Det jo også sånn tidstyvspill, ikke sant? Og for deg som har det som sånn komfortzonespill, spill du kan rømme I og mestre og alt det der, så det sikkert helt perfekt. Siste lytter ut Erlend Dahl Saxhaug, som også kommer med et kjempegammelt spill, nemlig Ori and the Blind Forest. Det må bli Ori and the Blind Forest I år også, sier han. Inntil noen klarer å lage noe like bra, så det rett og slett stillstand, mener han. Ja, det fått en del negative anmeldelser det også. I wish to never play a frustrating game like this ever again, sier Foxy. Evil Potato helt enig. Ori and the frustrating game label and achievement design forest. greit. Det veldig mange som blir sint av det spillet. Jeg trodde det var et spill som man skulle bli rolig av. Ja, det mange som sur fordi spillet ble pullet fra storen og så relansert I en sånn en hand. Ok. Jeg satt her og pratet til meg selv I nesten en time. Vi må nesten rappe opp nå. Jeg beklager at dette ble en veldig sånn der... kun meg I denne episoden jeg kan ikke tenke meg at noen kan like å sitte og høre på meg I en time, men det ble noe fordi vi må stå ved vårt løfte om at det lolboa hver fuckings uke hver eneste uke gjennom hele året, og det ble en episode denne uka også, takket være meg, og takket være våre kjære Patreons. Jeg tenker selvfølgelig på TTMXMP som skal fyre av en mega gigatron batteri på nyttårsaften som sier boom. Men Kenneth Kobrakar 84 ikke noe dårligere. Han varte nemlig opp med superlekkert pinnekjøtt fra nyslakta søv og vegansk kohlrabi-stappe. Strålende det, Kenneth Kobrakar 84. Duke Jarlsberg, derimot, han skal ha en litt utradisjonell nyttårsaften. Skal feire den med naken yoga sammen med gode venner og familie. 12 timers naken yoga-sesjon inn I det nye året for Duke. Mens Bjøslo rett og slett tar en rolig nyttårsaften I World of Warcraft, der han har hamstret inn nyttårsraketter via en spesialvendor I hele desember, og skal fyre opp hele sulamitten over Orgrimmar I morgen kveld. Og til slutt det Tommelun som inviterer alle til nyttårsfest hjemme hos seg. Han bor I Heggenveien I Harstad, faktisk I huset til Lars. Hvis du ikke har noe å gjøre på nyttårsaften, det bare stikk innom Lars Heggenveien 6 eller noe sånt. Godt nytt år fra oss i Lulbua, og så ses vi det neste år. Da lover jeg at det blir mer enn den froske stemmen min i mikrofon og ørene dine. Takk for at du hører på, takk for at du støtter oss. Gleder oss til et nytt år, og vi lover å komme med våre nyttårsforsetter i neste episode.